Последния път, когато ви говорих, беше петък. Приключихме 2012 година и сега отново е петък и започваме заедно. Нова година, с нови желания и с това, което Господ иска да постигне с всеки един от нас по-отделно и разбира се с църквата като цяло. Нека в началото още веднъж да се помолим. Господи, бъди между нас сега с благия си дух. Говори ни, както някога говори на Никодим под звездното небе. Разкрий ни истини от вечна стойност и ни представи, Господи, себе си. Амин. Нека да се върнем назад във времето. Някак си така отстрани на групата на Исус Христос. Има интересно посещение. Късно през нощта. Дошъл е възрастен човек. Достолепен, с голям авторитет. Познат на много хора. Пълен с въпроси. Онова, което го вълнува е Божеството. Богът, в когото Него е народ, а и Той самия вярва. Не всичко е така, както на Него му се иска и не всичко разбира. Дошъл е нов учител, представя нови неща, потвърждава стари, и човека е в недоумение и иска да знае. Така както и ние сега искаме да знаем. Затова сме дошли тази вечер. Не просто да се приготвим за една събота или пък за една Господна вечеря, а да имаме особена среща. Да имаме отговор на много въпроси, които ни вълнуват. На които може би сме намерили отговора, но сме го преживяли пълноценно. И така Никодим задава въпроси и Исус Христос отговаря. През земния си живот Исус Христос е имал много посетители. Задавани му са много въпроси. Но най-хубавият отговор, който е давал някога, през тези години беше отговора, който даде на Никодим. Този отговор толкова много е впечатлил апостолите, защото Йоан го е записал. А за да го запише, значи го е запомнил. И като знаем, че последното нещо, което Йоан е написал, е Евангелието си, и то на дълбока възраст, значи текста много го е вълнувал и го е запомнил. Дословно. Сигурно се сещате къде е записан текст. Знаем го на Исус, но нека да го прочетем. Йоан 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Мислих си с какво да започнем годината. Приключихме я с характера, макар че има още характерни черти, които трябва да се усвояват, но за известно време ще спрем с характера и ще се запознаем по-отблизо с Йоан 3:16. Сигурно се спомнете разказа за Дуайт Муди, който бил впечатлен точно от Йоан 3:16 и променил мисленето си и проповядването си. И така, във всички времена разбирането за Бога е било различно. За християните днес, говоря за истинските християни, за правоверните християни, тези, които дълбоко вярват в Бога и искрено го приемат в сърцето си, е едновременно и далечен, и близък. Далечен, защото все пак не делят милиони светлини години разстояние. Според Библията, неговото обиталище е на третото небе. А това наистина е голямо разстояние. В същото време обаче Библията ни казва, че то обитава в сърцата на смирените. И това прави, че Святия Дух. Така че едновременно и далечен, и близък. Но достатъчно ли е това познание? Разбира се, никога няма да дойде време, когато ние напълно ще познаваме Бога. Макар че Той ще бъде обект на изучаване, на възхищение във вечността. Но няма да стигнем до дъното. И това наистина е една прекрасна новина. И така, от времето на Каин, на Сетне, мнението за Бога започва да се променя. Вече милостта, добротата и любовта на Божеството се отиват от съзнанието на голям брой земни жители. Сигурно Каин е представил Бога в отрицателна светлина и така постепенно разбирането на за Бога е било много погрешно. Когато четем гръцката митология за плеядата богове там горе на Олимп, виждаме как те са в постоянни конфликти, постоянно се карат. Върховният бог Зевс все не може да угоди на съпругата си Хера. Пак от гръцките митове и легенди знаем за войните, които са се водили в онези времена и как боговете са разделили. Едните вземат страната на едните воюващи, другите на другата и воюват и помежду си. Жестоки, безмилостни, богове, които са завистливи, богове, които изискват да им бъде принасена жертва, да бъдат омилостивявани. Вярно е, че и Богът, когато ние вярваме, също е изисквал принасене на жертви. Разликата е, че жертвите, които са принасяли хората на истинския Бог, не са целяли неговото умилостивяване, а са били благодарствени. Или пък заместнически. Докато боговете на народите са изисквали умилостивяване. Разбира се, когато Библията говори за тези богове, ги представя по много интересен начин. Чуйте пророк Исаия. Има нерадостната задача да накара народа си да промени мисленето си по отношение на боговете на народите около тях. Защото, за съжаление, израелтяните са възприели религията и божествата на околните народи. Опитва се човека да ги вразуми. Исаия 40 глава 20 стих. Който е твърде сиромах, за да принесе принос, избира не гниещо дърво, търси за него изкусен художник, за да го направи непоклатим кумир. Представете си един бог, който е изработен от изкусен художник. От човек. И то обикновено тогава, по-обикновените хора са ги правили от дърво. Е, имало е и метални изделия, на които са се кланяли, но човек създава божеството, на което се кланят хората. Пророк Еремия също говори на същия този народ. 10 глава, 5 стих, че боговете, на които се кланят, са слаби, безпомощни, нямат никаква възможност да помогнат на хората. Но, за съжаление, народът не приема тези идеи и остава твърд на разбирането си, че Бог не е милостив. Особено пък, когато са пръснати израелевите племена от асирийци, от вавилонци. Спомните ли си как иронизира пророк Илия Ваал, когато са там на планината Кармил и когато тези пророци правят всичко възможно да накарат Ваал да запали дървата. Илия казва, вижте, може би, викайте по-съдно, може да е заспал някъде. Заспал Бог. И така, богове, които не могат да спасяват. Богове, които изискват човешки жертви, които изискват сляпо поклонение. Какъв е Богът, когато ние вярваме? В псалмите имаме едно представене, което наистина е впечатлително. Псалом 102, 25 стих. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на твоите ръце са небесата. Псалмистът ни представя един Бог, който е създател, творец на всемира. Един Бог, който може да дава живот. Един Бог, който може да контролира, може да пази. Един Бог, който може да обича. Един Бог, който ти дава свобода да избираш. Дали да го приемеш или да го отхвърлиш. Един Бог, който ще съжалява във вечността за всички изгубени. Като започне от Люцифер и се стигне до последния човек, който не участва в вечния живот. Господ винаги ще тъгува за тях, защото са негови синове, негови деца, негови дъщери. Исус Христос каза на Никодим, че Бог е възлюбил този свят. И ние питаме, и той питаше, кой Бог? Кой е този Бог? И отговорите са тези. Това е Творецът. Това е Създателят. Този, който е създал видимото и невидимото. Този, с когото се срещаме още в самото начало на книгата Битие. В началото Бог създаде небето и земята. Великият Бог Създател. Мойсей пасе стадото и е поразен от един природен в кавички феномен. Казвам в кавички, защото в началото, когато виждат горящия храст, а няма дим и няма изгаряне, той е впечатлен. Но когато приближава до този храст и особено когато чува думите и Мойсея и зуйобувките си, защото мястото, на което стоиш, е свято, Мойсей разбира, че това не е природен феномен. Разбира, че той има особена среща. Среща с Твореца, с Създателя, с Богът на неговия народ. Но Богът, когото не познава достатъчно добре. И този Бог ще се обърне към Мойсей и ще му каже. Това четем в книгата Изход, 3 глава. Видях страданията на моя народ. И идвам да ги освободя. Тези, които добре познават тази история, могат да бъдат впечатлени. Защо? Защото Господ казва, видях страданията на моя народ. Колко време този народ страда? Колко години? Все се спори, теолозите спорят. Дали са 400, дали са 200, дали са по-малко? Спорят. Но и 200 да са. 200 години, роби. И в края на тези 200 години Господ каза, видях страданията и Мойсей веднага може да отговори, чак сега ли ги видя? Не ги ли видя още от първия ден? Да, видя ги. Защо не се намеси? Защо чака толкова години? Защо ли? Защото там, където ще ги отведа, не е пусто място. Там живеят хора. Хора, които съм създал. Те също са мои. И аз им дадал благодатно време. Видях и тяхните страдания. Страдания в смисъл лутане. Да принасяш човешки жертви се страдание. И идвам да направя нещо. И Мойсей ще зададе въпрос. Този въпрос е записан в Изход, 3 глава, 13-14 стих. Добре. Ще отида. Ще им кажа, че Бог ме праща да ви изведа от Египет. Но те ще ми зададат въпрос. Кой Бог те праща? Защото египтяните имат също много богове. Много богове. Кой? Кой Бог? И тогава Господ казва, ще им кажеш, кой ги изпраща? Кой го изпраща? Аз съм. Това е на български. На еврейски Яхве. Това е името на Бога. Аз съм. Ние го изричаме Яхова. Но всъщност е Яхве. Интересно е, че Мойсей не е задал въпрос на Бога. Какво означава това име? Яхова, Яхве или аз съм? Не знам защо не е питал, но не го е питал. И през всички времена за евреите името Яхве е свято име. И не се изговаря тук така. Между другото имаме и специална заповед по въпроса. И когато евреите се обръщали към този Бог, са използвали думата Господи. Господи. Да, това е Богът, в когото ние вярваме. Но той показва чрез имена какво може. Какви са му възможностите. Ето ви няколко от тях. Най-напред ще четем Битие 21 глава 33 стих. Тогава Авраам посади Дъбрава в Бесавея и там призва името на Яхова вечния Бог. На еврейски Ел Олам. Вечен Бог. Кой е нашият Бог? Какъв е той? Вечен. Има ли значение за нас, че Богът, когато вярваме, е вечен? И има значение, защото приемайки го, разрешавайки да бъдем осиновени, автоматично получаваме вечния живот. Още повече, че Битие ни казва, че сме създадени по Божий образ и подобие. Тоест, представа за вечност, която може да бъде наша. 17 глава, 1 стих. Когато Авраам беше на 99 години, Бог се яви и му каза: Аз съм всемогъщият. Ходи пред мен и бъди непорочен. Аз съм всемогъщият, т.е. Ел Шадай. Защо се разкрива по този начин? Защото Авраам е на 99 години, а му е казано, че ще има дете. И естествено, пак ще го сложа в кавички, на Авраам да не му се вярва. Да е на 30, да е на 40, на 50, на 60 години някак си. Но 90, на 100 години вече и Господ му казва: Аз съм всеможещият. Всемогъщият. И когато ние имаме тази идея да се страхуваме ли пред неизвестното, пред планините от трудности, които Сатана изпречва пред нас, колко пъти учениците изпадаха в такава ситуация, защото не можеха да се справят с проблеми. 5000 мъже, без жените и децата, а имат на разположение 5 хляба и 2 рибки. Исус Христос им каза: Нахранете ги. Може ли Господ да нахрани толкова хора? Оказва се, че може. Защо? Защото е Ел Шадай. Защото е всемогъщият. Скъпи приятели, брати и сестри, когато се молим за разрешаване на трудност, на проблем, нека да кажем: Господи, всемогъщи Боже, Ти, който можеш всичко, някак си психиката ни ще бъде настроена да приемем, че ще бъде разрешен нашия проблем. Битие 22 глава 14 стих. Авраам върви нагоре към Мория заедно с сина си. И сина поглежда татко си. Авраам е на 120 години. Нормално е вече склерозата да работи. А пък Исак е само на 20 години. Но е много добре възпитан. Татко, ние, нали, отиваме да принесем жертва. Да, моето момче, отиваме да принесем жертва. Татко, ние имаме дърва. Да, моето момче, имаме дърва. Татко, имаме и огън. Да, сине, и огън имаме. Татко, най-важното няма. Няма жертва. Колко пъти е присъствал Исак на жертвоприношение? И той знае, че трябва да има агне. И Авраам ще се обърне към него и ще каже: Има един, когото аз вярвам, и той се казва Йова Ире. Какво означаваше Йова Ире? Господ ще промисли. Да, ще промисли. И там имаше и жертва имаше. Господ беше промислил за тази жертва. Когато стоим пред неизвестното и се страхуваме, нека така да се молим: Господи, който си промислил предварително. Вчера бях на посещение на пастор Никола Станчев Марков. Марков Станчев. Вече е много по-добре познани, само че му е трудно още говори. Но иначе си движи ръцете и краката и се опитва да говори. Разговаряхме с неговата съпруга как е станало. Към 4 часа отива да помогне там на някого си, става му лошо и го докарват с линейка до Горна Ряховица. Пътя му съобщават на съпругата му да чака. И тя е в паника. Сама. И не знае какво да прави. И в това време пристигат двама души. Старейшината на Търновската църква. Той не знае какво е станало. Дошъл по някаква друга работа. И казва сестрата, ако тези мъже не бяха там, аз не знаех какво да правя. Не може да се оправя. Знае ли е Господ какво ще стане? Да, знае ли. И е направил всичко необходимо. И когато тръгнали от Горна за Търново, екипа ги чакал, готов да започнат веднага операцията. Защото нашия Бог е Богът, който промисля, който има план за нашия живот. Това трябваше да знае Никодим. Той беше в неизвестност. Това трябва да знаем и ние. В началото на 2013 година. Въздъхнахме облегчено, че на 21 декември не дойде край на света. Ще дойде. Не знам на кой 21 или 20 който ще дойде, но ще дойде. Кой обаче има грижа за идването? Аз или той? Промислил ли е? Да, промислил е. Аз само трябва да му се доверя. Какво да правим, когато сме болни? Към кого да се обръщаме? Защото Господ и тук има име. Йова Рафа. Той е целител. Така се превежда буквално на български език. Не просто лекар, а целител. Този, който може да лекува. И го прави според волята си. И така, ние имаме един небесен баща, който е безкрайно милостив, дълготърпелив и любящ. Не го познаваме достатъчно добре, не го познаваха и хората в онези времена и затова небето предприе много важна стъпка. Трябваше да дойде Исус Христос не само за да пусне в изпълнение спасителния план, но и за да представи Бога. Когато задаваха въпроси по отношение на Бога, Исус Христос казваше, че Той е представител на Бога. Който е видял мен, видял е и Отца. Но аз искам да прочета това, което е записал евангелист Йоан в своето Евангелие. Той предава една среща между Исус Христос и една любознателна жена. Йоан 4 глава, 23 и 24 стих. Но иде час и сега, когато истинските поклонници ще се покланят на Отец с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Защото Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят. Бог е дух. Тоест, разумно, мислящо, интелигентно същество. И е истински, не фалшив. Защото Исус Христос представи себе си по този начин. Аз съм пътя и истината и живота. С други думи, когато искате да ми се покланете, искам да го правите разумно, и истински, пълноценно. Каквото правите, да го правите, знаейки какво и защо се прави. Бог е милостив и грижовен баща. Когато му зададаха въпрос, т.е. на Исус Христос зададаха въпрос как да се молят учениците, той им каза: ще се молите така: Отче наш, който си на небесата. Защо Отче? Защото иска да го чувстваме като наш небесен баща. Какво означава да си баща? Могат да кажат бащите. Баща означава да осигуриш материални, духовни блага на семейството и на децата. Да бъдеш приятел с тях, да ти споделят всичко и ти да споделяш всичко. Да мислиш за тях и да ги обичаш. И имаме ли чувство, че Бог Отец прави това за нас? Да, защото го прави и чрез Исус Христос и чрез Святия Дух. Отче наш, който си на небесата. Един ден пак в разговор, за да представи Отец, Исус Христос даде много интересен пример. Някакси не звучи достатъчно добре, но края, финала е много добър. Записано е в Матей 7 глава от 9 до 11 стих. Има ли между вас човек, който ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И тъй ако вие, които сте зли, знаете да давате добри дела, колко повече Отец, който на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него? Но кой ще определя кое е доброто? Аз или той? Родители, питам вас, кой определя кое е доброто, което детето трябва да получи? То или вие? Моля, не чувам отговор. И идва детето и казва: мога ли да получа кибрита? Защо? Ами, защото ми е интересно да се поиграя с него. Ще го дадете ли? Не, нали? И идва детето и казва: дай ми ключа за автомобила. Па детето е малко, още не знае да кара автомобил. Ще му дадете ли ключовете? За него е добро. Защо ви давам тези евтини примери? Защото много често искаме от Бога нещо, което мислим, че е добро. И не го получаваме. И му се сърдим. Пропускайки ето този проблем, че не ние определяме кое е добро за нас. А Той определя. И трябва да бъдем благодарни. Да, няма да знаем защо. И Петър питаше защо. Иисус му каза: това, което аз сега правя, не знаеш, но ще дойде време да го разбереш. Да, има неща, които получаваме и не считаме, че е добро. Минава време и казваме: Господи, благодарим Ти, че точно така постъпи с нас. Ето го добрия баща. Но как трябва да реагират децата към бащата? Както баща жали чадата си, Псалом 103:13, така Господ жали онези, които му се боят. Какво означава да се боиш от Бога? Е много деликатен и много важен въпрос, защото първата ангелска вест, която трябва да разпространим, започва точно с тази идея. Да се научим да се боим от Бога. Това е нашия отговор. една особен вид любов, която трябва да се проявява. Много често не знаем как да постъпваме. Децата трябва да имат нужното уважение, но не онзи страх, който спразява и който те кара да изпълняваш безропотно онова, което се иска от теб. Чуйте едно изказване на Били Греъм. Той говори за своя баща. Но той еднакво се отнася и за това, което можем да кажем за небесния баща. Какво дължа на баща си? Аз дължа на моя баща благодарност, че беше строг към мен като момче. Аз дължа на моя баща уважение, защото за това, че се придържаше към своите християнски убеждения. Моя баща и моята майка ми купили Библия преди още да се родя и я чели от първия ден на своя брачен живот. Те се молили за мен преди още да се родя. Аз никога няма да забравя тихия и здрав респект, който моя баща вложи в мен към духовните неща. Колкото и да въставах против него и от тях до онзи ден, когато бях обърнат за Господа. Аз дължа на моя баща много за това, че ми беше истински приятел, докато растях. Имали ли сте баща, който да се моли за вас? Който се е молил неуморно? Аз имам такъв. Аз дължа на моя баща признателност, че ми даде чрез личен пример да видя как един съпруг трябва да се отнася към своята съпруга. Аз дължа на моя татко неумираща благодарност за това, че беше загрижен за това дали аз съм християнин или не. Моята молитва е и моите деца да имат същите чувства към мен, каквито имам аз към моя баща. Абсолютно може да се приложи към небесния ни баща. Да, защото той е написал словото си преди да сме се родили. Той се отнася към църквата си като към съпруга. Той ще каже: Петре, аз се молих за теб. Но аз не мисля, че Исус се моли само за Петър и за учениците си. Аз съм сигурен, че той го прави и за нас. Той е приятел, защото е споделил всичко, каквото може да бъде споделено с земните си деца. Не е скрил нищо. И най-вече тази чудна идея, че е отишъл на кръста вместо нас. Бог, моят небесен баща. Какво е мнението ви за него? Е личен въпрос. Но ако имате идеята на Каин, да знаете, че сте в грешка. Каква е идеята на Каин? Ти ме гониш. Не те гоня, аз искам да те върна. Не те гоня. Гониш ме. И сега, като ме намерят, ще ме убият. Няма да те убият. Ще се погрижа да не те убият, да не ти отмъстят. И нямаме информация Каин да е бил убит насилствено, както той постъпи с брат си. Да, нашият небесен баща е творецът на Всемира. Той е онзи, който прави промяната в нашия живот и в нашия характер. Онзи, който спуща своята любов в изобилие. И който не ни пита дали заслужаваме или не. Който задоволява нашите нужди и който ни обича. Като израз на тази любов, нека да изпеем седнали 172-ра песен и да си мислим, че бащата, за когото ще пеем, е нашият небесен баща. Нашият Небесен Баща има желание да се срещне с нас в началото на годината по един особен начин. Чрез Господната вечеря. Направете така, че нищо да ни попречи, да ни спре да участваме в Господната вечеря. Да няма никой, който да каже, не съм готов за участие в Господната вечеря. Защото Исус Христос представи един Отец, който не чака такива, каквито сме, за да ни направи такива, каквито Той желае. Да ни промени, защото е дал живота си и иска да си спомнеме за това. Апостол Павел пише в своето послание към коринтяните, второто послание, 7 глава, 1 стих. И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. Нека да очистим себе си. Как? Като участваме в Господната вечеря. Когато приемем, че Исус Христос е нашият представител в небето. Обикновено някои християни казват: Бог е в моето сърце. Може би по-правилно е, не може би, твърдя, че е по-правилно, ако се каже: Аз съм в сърцето на Бога. Аз съм в сърцето на Бога. Нека това да бъде мотото на тази година. Да чувствам, да имам разбирането, че съм в центъра на Божието сърце. Можем да изразим нашата благодарност, че сме там и материално. Затова ще помоля салонните дякони да минат, за да приемат нашата материална благодарност.